Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 7, The Descendants of Kema Gata, and we continue reading from text 8. Aries Chandra had no son and was therefore extremely morose. Once, therefore, upon the advice of Narada, he took shelter of my Lord.
Мой Господь, я снимам сына, аби ми га, просим, дал. Король Парикшит, о, король Парикшит, Харишчандра, я просил, Варуна, о, мой Господь, если бы родил сын, то я с тем сыном в украве жертвование без твое задовольство. Кое Харишчандра река, то я Варуна говорил, най се тако згоди. А то, кер с помощью Варунова благослова, якщо Харишчандра добил сына по имени Рохи, потом, ко се отрекодил, я Варуна приступил Харишчандра река. Не займаш сына, види сам, ми лако понудиш жертвование. Даже Чанда е потом отговорил от Варуна. Через 10 дней, когда се родила, живал вам направо. Через 10 дней Варуна опять пришел и говорил, Харишчандра, но сдай по направо жертвование. Харишчандра поговорил. Кого жевал, добила зубы, буду воль чиста, да, тега понудим жертвование. Когда со зубы зрасти, и Варуна опять пришел и говорил, Харишчандра. Сдай по анимал, жевал, добила зубы, и лаку направи жертвование. Харишчандра опять говорил, кого из опять все те зубы испадли, потом побо примерно за жертвование. Когда со зубы спадли, Варуна опять се вернил и говорил, Харишчандра. Глядя на то, да со зубы жевали и спадли, зай лаку направи жертвование. Ампак Харишчандра я говорил, кого ти зубы опять зрасли, побо па доволь чиста, да ти я понудим. И опять со зубы зрасли, Варуна я пришел и говорил, Харишчандра. Но здесь па лаку направи жертвование. Ампак Харишчандра я опять рекал, окра. Кобо та жертвована жива постала кшатрия и бо способна да се защити. Потом я бом жертвовал Харишчандра и был зело навязан на своего сына и заради тега сына я просил Варуну да чака и чака Рохита и размел да него отче я жели понудит га ко живао в жертвованию. Зато я се решил пред смертью и се опремил с оружием, кое Рохита шличал. Да я Варуна нападе негового чета. Индра му я припречил, да би то мог Индра я предлагал Рохите да путує на различне міста жертвування, на свята міста. Він оправлял жертвове божне діяння. На та начин, на концу 2-го, 3-го, 4-го, 5-го літа, коли Рохіта жилев, се вернів в своє місто, моє в раю, моє Індра приступив, приповідав моє, да се верне, і не поновив. Поновил истые беседы, как в прежнее лето. Потом по шестым летам, когда я подавал, давал повозду с целью, Рохита опять вернул место своего чета. А также Гарте от своего другого сына, Кемла Шуна Шип. Потом я оферил Шуна Шип то своему чету Харишчандре. И га я употребил, как жертвенно жевал и и сказал Харишчандре свой ближний спрашивание. Комментар из Лея, дат в тисти дани Харишчандра я рабил особо за жертвование, когда жертвенно жевал в Яге, да исполни облюбу Варуни. И не зай добил другого особо, другого особо оправил за Танамин. При много миллионами лети це то жертвование. Со тако стояли жертвенные жвали, кот slujni. Potem je ta slavni kralj Harišćandra, zelo vzvišen na vsega zgodovini, napravil veliko žrtvanje in se je žrtvoval človeka, da zadovolji pobogove. Na tak način se je Aruna osvobodil bolezni. Nečene, če se žival, ali to krava, ali pa koza, ali na pravi način, s pravimi vedskimi mantrami, ponujen žrtvovanju, potem ta žival dobi človeško obliko življenja, ali pa dobi ponovno mlado, zdravo telo. Če so pravila žrtvovan, pa so se ta bitja dvignila na višji nivo rojstva. Ampak v današnji dobi žrtvovanje krave ali pa bika ali konja je prepovedano, tako kot da človek sprejme sanjaso ali pa da spočne otroka v bratovi ženi. To je vse prepovedano, da danes kar te dobi niso sposobni izvajati pravilnih žrtvovanj. To je pozdaj vers 22. Tem človeškem žrtvovanju je Vishvamitra glavni duhovnik in popolnoma samorealiziran John Magdi je bil odgovoren za petje mantre iz Jajur Vede. Šista je bil glavni Brahmana, duhovnik. Indra je bil zadovoljen za Harišćandro in mu je dal zlato kočijo. In tu ne, Šuna Hipšana slave bodo predstavljene skupaj z opisom sina Vishvamitre. Velik svetnik Vishvamitra je videl Maharaja Harišćandra skupaj z ženo, da sta resnicoljubna. Jim je dal popolno znanje za izpopolnjen človeškega življenja. Maharaja Harišćandra je pričistil svoj um, potem se je prečistil od čutnega uživanja, potem je, kako bi rekel, je pomešal vodo z zemljo z ognjem, ogenj z zrakom in zrak z nebom in skaj vide. Potem je vezal nebo z kompletno materialno energijo in kompletno materijo z duhovnim znanjem. Na to duhovno znanje je realizacija, prej samo spoznanje je del Vsevišnjega Gospoda. Samo realizirana duhovna duša se vključi v služenje Gospodu, potem se popolnoma reši vsega materialne vezanosti. Zdaj bomo nadaljevali zgodbo, sledi pojavitev Krišne. To je poglavje, se pravi sini, sličajo. Sin Rohite je bil Arita in Haritin san je bil Kampa, ki je postavil mesto Kampa Puri. Sin od Kampe pa je bil Sudeva in njegov sin je bil Vijaya. San od Vijaya je bil Baruka, Barukin sin je pa bil Vrika in Vrika sin je bil Bakula. In sovražniki tega kralja Bahuke so mu zaplenili vso imovino in potem je kralj sprejel red Vanapraste in šel v gost za svojo ženo. Bahuka je umrl, ko je bil star, in njegova od enih žen je želela umreti z njim, da izvrši obred sati. Takrat, kakorkoli, Urva Muni je videl in je pripovedal, zato ker je bila noseča, da umre. Ko je zvedel, da je žena noseča, so žene, tele druge žene, napravile zaroto in so je dali hrano, ki ni delovala. Ta strup ni deloval. Ampak se je ta rodil skupaj z tem strupom, zato je postal zelo znan kot Sagar, tisti, ki je rojen strupa. Sagar Maharaj je sledil navodilo duhovnega učitelja Urve. Ni ubil neciviliziranih ljudi, kot so Tala, Janagas, Javane, Šake, Hajhaje in Barbari. Kljub temu jih je lepo obleko, lepo jih je ostrigo, dovolil je, da imajo brke, potem eni so bili ostriženi čez. En je dovolil, da ne nosijo spodnje oblačile, in drugi so imeli vsa oblačila. Tako je on omogočil, da so vse te različne ljudi dobili različna oblačila. Sledil je navodilo Avgre in je napravil Ašvameda žrtvovanje, da zadovolji Svišnjega Gospoda, ki je vrhovni kontrolor in vrhovna duša vseh učenjakov in tisti, ki pozna sovjetsko znanje, Svišnjo božansko vse, ampak Indra je ukradel žrtvenega konja, kralj Sagara je imel dve ženi Sumati in Kešini in sini ob Sumati, ki so bili zelo ponosni na svojo moč in vpliv, so sledili ukazu očeta in so šli iskati izgubljenega konja. Potem, na severovzhodni smeri, so videli konja blizu ašrama Kapila Munija. Tu so rekli, to je človek, ki je ukradel. Tukaj stoji z zaprtimi očmi in je zelo grešno. Vidite ga, so se drli. Vseh je bilo 60,000 teh sinov. In so zdaj pripravili svoje orožje, ko je potem svetnik odprel. Pod vplivom Indre so izgubili sinovi Sagare z inteligenco in niso spoštovali velike osebne in končno. En ogn, ki je prišel iz njihovih teles, jih je skoro pepel. Smisel materialno telo je kombinacija zemlje, vode, ognja, zraka in etra. Zato je ogen šel teleso in naša izkušnja je, da se včasih ta vročina poveča in včasih se zmanjša. Ogen v telesu teh sinov, Sagare Maharaje, ne postalo tako vroče, da jih je skoro v pepel. Ogen povečuje vročino zaradi njihovega nepravilnega obnašanja do velike osebnosti. Takšno obnašanje se imenuje Mahabhyatikama, krama. Ubil jih je ogen njihovih lastnih teles, ker so užalili veliko osebnost. To se pravi, smisel je, da ne smemo užaliti. Bakt. Kapila Muni je popolnoma, njegovo telo je popolnoma v lini, ne more manifestirati mune neznanja, izjeze, tako kot se nebo ne more kontaminirati z prahom. Kapila Muni je uvedel v tem materialnem svetu filozofijo Sankhe, ki je močen čovn, ki nas pripelje prek oceana neznanja. Resnici tudi če oseba želi prečkati ocean materialnosti, da lahko vzame zavetje tega čovna filozofije. Taka velika oseba, ki je dvignjena na nivo transcendence. Tisti, ki je posegnen na transcendental položaj Brahmabhuta, je vedno zadovoljen, srečen. Ni pod vplivom lažnih razlik med dobrim in slabim v materialnem svetu, zato taka vzvišena oseba se imenuje sama Sarvesha Bhuteshu. To pomeni, da je enak do vsakogar in ne dela razlik med prijateljem in sovražnikom. Zato, ker je on na absolutnem nivoju osvobojenja materialnih onesnaženosti, se imenuje Paratma Bhuta ali Brahma Bhuta, Kapil Muni. Sploh se ni jezil zaradi vsega na te sinove Saganvori, ampak oni so izkorjeni zaradi lastnega ognja iz njihovih teles. Med modrci je bil sin Asa Manjasa, ko se je rodil kraljevi drugi ženi Kešini. In sin Asa Manjasa pa je bil znan kot Amshuman. In vedno je bil vključen, da je vedno deloval za dobro svojega Sagana Maharaja, starega očeta. Prej v svojem prejšnjem rodu Asman je bil velik mistični jogi, ampak zaradi slabe družbe je padel svojega vzvišenega položaja. No, zdaj v tem življenju pa se je rodil v kraljevi družini in se imenoval Jatismara. To pomeni, da si je lahko spominjal svojega prejšnjega življenja, rojstva, kakorkoli že. Zato je delal stvari, ki so bile grozne v očih ljudi. On je znemirjal fante, ki so se kopali v Saraju, v reki. Zato, ker je delal vse te aktivnosti, je oče ga zavrnil in ga je izgnal. Potem pa je Asa Manjasa uporabil svoje mistične moči in je povrnil te fante nazaj in kralju in staršem. Potem je Asa Manjasa zapustil Ajodhjo. Asa Manjasa je bil Jatismara, ker zaradi svojih mislim, če ni pozabil svoje prejšnje zavetje. Tako je lahko zamenjal smrt za življenje. Ko je delal fine aktivnosti do teh otrok, ko jih je povrnil, je bil deležen spoštovanja. O kralj Parikšit, ko so se ti otroci vrnili v ženi, so bili vsi začudeni in ta kralj Sagara je tarnal zaradi izgube teh otrok. Zato je Ashuman, vnuk Sagare, je na ukaz kralja šel iskat kralja in šel je po poti svojih stricov in je iskal. Tale veliki Ashuman je videl kapilo in kenacijo Višnaja, kapilo, ki je bil tam s tem konjem. Ashuman me je ponudil spoštovanje, sklenil roke in prosil za pozornost. Ashuman je rekel: o moj gospod, celo gospod Brahma, vse do današnjega dne ne more dojeti tvojega položaja, ki si daleč iznad njega, ali z meditacijo, ali pa z metalačnostjo. Kaj govorite o drugih kot mi, ki smo ustvarjeni od Brahme? Imamo različne oblike kot pobogovi živali, človeška bitja, ptice in zveri. Popolnoma smo nevednosti. Kako bi lahko mi vedeli, kaj je transcendenca? Osan Bharate, conquer. Vsa živa bitja so rojena iz nevednosti in so premagane zaradi dvojnosti, želje in sovraštva. Sashiva Bhitya Matarya Sira Sopat Plivan Trih Kund Matarya Vendaraya Celo Brahma Yeva Valini. Podobno po bogovi so glavnem v guni strasti, živa bitja, ki so nižja od pobogov, to kot smo ljudje, ali pa živali so glavnem v ignoranci, v neznanju, ali pa pomešani v vrlini. Zato je Ašuman želel pojasniti, zato ker so njegovi strici bili skurjeni pepel, ker so bili pod guno materialne narave, niso mogli razumeti gospoda Kapiladeva, ker si ti iznad in si ti inteligenca, gospoda Brahme. Mi te pa ne moremo razumeti. Ome gospodče, nekdo dobi samo najmanjšo milost tvojih lotosov pal, stopal lahko razume veličino tvoje osebnosti. Ampak tisti, ki špolirajo, da bi razumeli vsevišnjo božansko osebnost, tega ne morejo, čeprav, če nadaljujejo študijem, vidim, ved mnoge leta. O gospod, vsevišnjo božansko osebno, lahko razumemo samo tisti, ki mu gospod nakloni naklonjenost da. Nikakor drugačega ne morajo drugi razumeti. Nam Šuman slavi Kapiladeva, da je iznad naše materialne koncepcije, zato ker Krišna pravi, pravi, nikoli se ne manifestiram neumnim, neinteligentnim, ker jih pokrijem iz mojo duhovno energijo Jogamaja. Čeprav Krišna povsod, tudi v našem srcu, in vse se odvija pod njegovo upravo, tisti, ki so prikriti z materialno energijo, ga ne morajo zaznati, ga ne morajo. Do neke mere ga je možno spoznati z kultiviranjem znanja, do neke mere. Tako kot sonce, ko pride zjutraj, ne moremo direktno videti sonca, ampak ko sonce stopi v sobo, mi vemo, da je sonce šlo. Sonce lahko zaznamo preko sončne svetlobe, tako mi tudi ne moremo videti izvorne osebe Krišne, kot Gopala v Vrindavanu. Kljub temu razumemo, kako po njegovih ekspanzijah on skrbi, da se sonce giblje, on je v našem srcu, od njega vse prihaja, sposobnosti, spomin, pozabaj se, tem, kako se odvija v telesu, prebava. Mi lahko prepoznamo Krišno potem, kako on deluje. A če nekdo zame palcu in te udari, ne moreš reči, da te ni udara, da te je samo palca udarila. Ne. Oseba, ki je udarila s palcem, on je izvor, tako Krišna kontrolira vse, tako duhovno in materialno in vse ima direktno ali pa indirektno povezavo s Krišno. Ašuman je to razumel, zato ker je imel očitno neko transcendentalno znanje. Gospod Kapiladeva, da ni navadna osebnost, njegovi strici pa na nesrečo so zamenjali Kapiladevo za navadno osebo, ki bi naj ukradel konja, ki je bil tam, ki so ga iskali. Zato pa zaradi njihovega nepravilnega ravnanja so zgoreli pepela. Ašuman je pa iz svoje brezvzročne hotel rešiti te strice, pol je to zgodba, kako je Ganga prišla v ta svet, tako, da bi se ti, on je potem vzročil, da je Ganga prišla na ta planet in so se njegovi strici lahko prečistili. Če kakšno vprašanje? To se je zgodbe, ni preveč filozofsko. Cilj na deveto poglavje so glavne same zgodbe in tudi deseto, petje so same, ampak enajsto je pa zopet filozofija. Mi poslušamo, bomo poslušali o gospodu Ramachandri in pol Krišnove zabave. Kje je vprašanje? Včasih. Čite v drugih Puranah bolj detaljne opise, a je to potrebno? Pravi, glavne so bolj zmedeni. Tri Purane so v vrlini, tri so v neznanju, tri pa v strasti. In osvetljuje stvari iz različnih kotov. Mi pa imamo Bhagavatam, ki je popolnoma transcendentalen in je najbolj avtoritativna pojasnilo zgodbe. Se ne rabimo obremenjevati s temi drugimi stvarmi. Ja. Da je boljša, da si je celi Šrimad Bhagavatam k srcu vzamejo. Če recitiramo Šrimad Bhagavatam, ko je Šukadeva Goswami, je to več kot dovolj. Čaj.